Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Tänases saates saame teada, milline traagiline saatus sai osaks Pidali Tõbisele. Kuid teisalt positiivse sõnumina räägib pastor Aare Kimmel, kuidas ja millised tähendusrikkad seremooniaga tähistati Pidali Tõvest paranenud inimese uue elu algust. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile põnevat kuulamist.
Pidali tõbe võrreldakse sageli inimese suurima probleemi patuga. Et pidali tõbi on midagi erilist, näitab seegi, et haigestumise kahtlusega inimesel tuli pöörduda preestri ja mitte arsti poole. Preester pidi tegema kindlaks, millega on tegemist ja kas kuulutama inimese roojaseks või lubama tal jätkata tavalist elu. Loen kolmanda Moosese raamatu 13. peatükist salmid 29 ja 30. Ja kui mõnel mehel või naisel on nakatus peas või habemes ja preester vaatab seda viga ja näe, see paistab olevat madalam kui muu nahk ja selles on kollased udukarvad, siis peab preester tema roojaseks kuulutama, sest see on lubikärn, pea või habeme pidalitõbi. Pidalitõbi võis puhkeda inimese kehal ükskõik millises kohas, ka juuste või habeme all. Seal võis ta olla esialgu märkamatugi, aga hiljem reetsid kollakad udukarvad, millega on tegemist. Seda võib võrrelda inimliku kiusatusega varjata oma eksimusi. Osal inimestest piisab ülekohtu õigustamiseks lihtsalt sellest, et keegi ju ei näinud. Aga alati on olemas üks, kes kõike näeb ja tema eest pole varjatud kõige salajasematki asjad. Pattu võidakse küll teatud aeg teha ka salaja, aga see ei tähenda, et tema hävitav mõju oleks selle tõttu väiksem. Patt on alati hukatuslik ja alati puudutab see ka teisi inimesi, mitte ainult seda, kes patustab. Seetõttu ei ole patt kunagi ainult inimese isiklik asi. Loen 13. peatükist salmid 31-37. Ja kui preester on näinud lubikärna nakatust ja vaata, see ei ole madalam kui muu nahk ja selles ei ole kollakaid karvu, siis peab preester selle, kellel on lubikärna nakatus, eraldama 7 päevaks. Ja kui preester 7. päeval nakatust vaatab ja näe, lubikärn ei ole laienenud, seal ei ole kollakaid karvu ja lubikärn ei paista olevat madalam kui muu nahk, siis peab ta ennast pögama. Aga lubikärna ta ärgu pögagu ja preester peab selle, kellel on lubikärn uuesti eraldama 7. päevaks. Ja kui preester 7. päeval lubikärna vaatab ja näe, lubikärn nahal ei ole laienenud ja see ei paista olevat ka madalam muust nahast, siis peab preester tema puhtaks kuulutama. Ja olles pesnud oma riided, on ta puhas. Aga kui pärast puhastamist lubikärn nahal üha laieneb ja preester vaatab seda ja näe, lubikärn nahal on laienenud, siis preester ärgu uurigu kollakaid karvu, ta on roojane. Aga kui lubikärn on tema silmis jäänud endiseks ja selle peale on võrsunud mustad karvad, siis on lubikärn paranenud. Ta on puhas ja preester peab tema puhtaks kuulutama. Nendest salmidest näeme, et kahtlastel juhtumitel ei olnud mitte alati tegemist pidalitõvega. Ja seni, kuni haiguse iseloom polnud kindel, ei tohtinud inimest roojaseks kuulutada. Seda maksab alati meeles pidada, kui kas või mingis vestlusringis läheb jutt kaasinimeste elule. Palju ohtlikum on kuulutada süütu süüdlaseks kui vastupidi. Sellega seoses on väga kohane meenutada väikese katekismuse seletust 8. käsule. Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me oma ligimese peale ei tunnista valet, teda ei reeda, keelt ei peksa ega tõsta tema peale laimujutte, vaid et me teda vabandame, räägime temast head ja käename kõik asjad hea poole. Tegelikult ei ole piibellik käitumine mitte selline, et kui keegi ka midagi halba teeb, siis püütakse see iga hinna eest seletada millekski heaks, vaid hoiduda tuleb arvamusest, et kui mingi halb jutt juba liigub, siis vastab see kindlasti tõele, sest me kaldume uskuma inimestest halba sageli liiga kergesti. Õige on käituda nii, nagu siin pidalitõve kahtluse puhul. Kui on tõesti tegemist tõsise haigusega, siis tuleb seda ka selgelt öelda ja kuulutada inimene roojaseks. Kui aga mitte, siis tuleb kuulutada inimene puhtaks. Aga enne kui üht või teist teha, tuleb jõuda asjas kindlalt selgusele. Loen salmid 38 ja 39. Kui mehe või naise ihunahal on laigud, valged laigud ja preester vaatab ja näe, nende ihunahal on kahkjad valged laigud, siis on see ainult ohatis, mis nahal on välja löönud. Ta on puhas. Nendeski salmides on meile sügav õpetus. Mitte kõik, mis esmapilgul näib kahtlane või roojane, ei ole seda tegelikult. Mõnigi kord võib tunduda, et kaasinimese käitumine oli kahtlane, lähemal uurimisel aga selgub, et selles polnud midagi halba. Ei tohi kiirustada otsuste langetamisega, eriti kui asjaosaline ise pole saanud võimalust oma seisukohta selgitada. Loen salmid 40-44. Kui mehel langevad juuksed peast, siis on ta kiilaspäine, aga ta on puhas. Ja kui juuksed ta peast langevad laubalt, siis on tal esipaljak, aga ta on puhas. Aga kui kiilas peal või esipaljakul on punakas valge lööve, siis on pidalitõbi välja löönud tema paljale pealaele või laubale. Ja kui preester vaatab teda ja näe, lööbe muhk ta paljal pealael või paljal laubal on punakas valge, näides nagu pidalitõbi muul ihunahal, siis on mees pidalitõbine, ta on roojane. Preester peab tingimata tema roojaseks kuulutama, sest ta on peast nakatatud. Kui oli kindlaks tehtud, et tegemist on pidalitõvega, siis ei tohtinud preester haige roojaseks kuulutamisega kõhelda. Et pidalitõbi võib välja lüüa ka peas, sellega seoses maksab meil meelde tuletada, et ka inimese pea, mille arvele pannakse inimkonna suuremad saavutused, ei ole patu poolt rikkumata ega halbade mõtete eest kaitstud. Ka inimese mõttemaailm on üks osa langenud inimesest. Tegelikult on näiteks targa inimese mõtted ääretult ohtlikud, juhul kui see inimene ise on kuri. Teisest küljest aga kõige targemagi inimese mõtted pole võimelised saavutama Jumala täiuslikkust. Nagu ütleb apostel Paulus, maailm ei ole oma tarkuse läbi Jumalat tundma õppinud. Tänapäeval näeme eriti selgelt, et enamasti viib see inimesi hoopis Jumalast eemale. Inimese mõistus on küll tohutu väärtusega Jumala kingitus, aga kuni ta pole Jumala poolt valgustatud, juhib ta inimest pimedusse, hoolimata kõigist oma suurtest saavutustest. Tegelikult võivad targad inimesed välja mõelda suuri rumalusi, eriti Jumalasse puutuvates asjades, uskuda neid siiralt ise ja eksitada nendega teisigi. Selle üheks nähtavaks tulemuseks on ateism, aga mitte ainult. Tegelikult väljendub see igasuguses elavast Jumalast eemaldumises ja taganemises, millel on väga palju erinevaid vorme. Loen salmid 45 ja 46. Ja pidalitõbi selle, kellel on nakatus, olgu rebitud riided, lahtised juuksed, aga habe peidetud ja ta peab hüüdama roojane, roojane. Nii kaua kui tal on lööve, olgu ta roojane. Ta on roojane, ta elagu üksinda, ta eluase olgu väljaspool leeri. Pidalitõbine pidi informeerima oma ohtlikust haigusest teisi nii oma väljanägemisega kui ka hüüetega roojane, roojane. Kuna pidalitõbi nakkas puudutuste kaudu, püüti nõnda tagada, et keegi kas või kogemata neid õnnetuid ei puudutaks. Inimese roojaseks kuulutamine tähendas enam vähem tema elavalt mahamatmist. Raske on kujutledagi õudsemat saatust. See on võrreldav sellega, mida piibel õpetab põrgu ehk hukatuse kohta. Hukatuses on inimesed ilma kõigest sellest heast, mis neile siin maailmas rõõmu valmistab. Seal pole inimestel võimalik olla üksteisele rõõmuks. Inimühiskonnast välja lülitatud pidalitõbise saatus sobib mingil määral kujutama ka patupalka. Põrgust rääkimine ei ole tänapäeval muidugi moes. Vahel võib kuulda mõtteid, et põrgus on palju teisigi, kellega koos võib seal jätkata endale meelepärast elu. See mõte on siiski väga kergemeelne ja enne kõike on ta vale. Praeguses maailmas jagab Jumal tõesti kõigile seda armu, mis puudutab igapäeva elu asju, hoolimata sellestki, kui inimesed on patused ja teda lausa vihkavad. Kõige kurjematelgi inimestel on maapealses elus ka midagi rõõmsat. Igaveses hukatuses aga on teisiti. Seal on inimene ilma igasuguse Jumala headuse ja õnnistuseta, mis maa peal saab osaks kõigile inimestele sõltumata nende headusest, kurjusest või usust, ja seal on ta täielikult selle needuse osaline, mille toob enesega kaasa täielik lahutus Jumalast. See, et hukatuses on ka palju teisi, ei paku seal enam mingit seltskondlikku rõõmu, sest seal pole alles enam midagi, mille üle rõõmustada. Ei midagi, mille kohta võiks öelda, see on hea. Kui Jeesus oli ristil, koges ta, et ka tema taevane isa on ta hüljanud ja see oli talle ilmselt kõige raskem. Võib-olla võib seda nimetada teatud mõttes põrguks. Pidalitõbise raske saatus annab meile mingi ettekujutuse, mida tähendab olla välja lükatud kõigist inimühiskonna hüvedest ja teiste inimeste osadusest. Loen edasi kolmanda Moosese raamatu 13. peatükist salmid 47-59. Ja kui pidalitõve nakatus on riide küljes, olgu villasel riidel või linasel riidel, või lõimel või koel linasest ja villasest, või nahal või mõnel nahkesemel, ja kui nakatus on rohekas või punakas riidel või nahal või lõimel või koel või mõnel nahkesemel, siis on see pidalitõbi ja seda tuleb näidata preestrile. Ja kui preester on löövet vaadanud, siis peab ta nakatatud asja eraldama 7 päevaks. Ja kui ta 7. päeval vaatab löövet ja lööve riidel või lõimel või koel või nahal, mõnel nahast tehtud esemel on laienenud, siis on see pahaloomuline pidalitõbi, see asi on roojane. Ja ta põletagu riie või lõim või kude, olgu see villane või linane või kõik nahkesemed, millel on lööve, sest see on pahaloomuline pidalitõbi, see tuleb põletada tulega. Aga kui preester vaatab ja näe, lööve ei ole laienenud riidel või lõimel või koel või mõnel nahkesemel, siis preester käskigu pesta seda, millel on lööve ja ta eraldagu see uuesti 7. päevaks. Ja kui preester vaatab pärast lööbe pesemist ja näe, lööpe välimus ei ole muutunud, kuigi lööve ei ole laienenud, on see siiski roojane. Sa pead selle tulega põletama, see on lööve, olgu taga või esiküljes. Ja kui preester seda vaatab ja näe, lööve on pärast selle pesemist kahjas, siis ta käristagu see välja riidest või nahast või lõimest või koest. Ja kui veel midagi nähakse riidel või lõimel või koel või mõne nahkeseme peal, siis on see välja löönud pidalitõbi. Sa pead tulega põletama selle, mille peal on lööve. Aga riiet või lõime või kudet või mõnda nahkeset, mida on pestud ja millelt lööve on kadunud, pestagu veel kord, siis on see puhas. See on seadus pidalitõve kohta riidel, villasel või linasel või lõimel või koel või mõnel nahkesemel selle kuulutamiseks puhtaks või roojaseks. Siin võib meil kõigepealt tekkida küsimus, kas millegagi pole eksitud. Kuidas võib pidalitõbi hakata riiete külge? Siin peab taas meenutama, et Moosese aegses maailmas ei kasutatud sõnu tingimata samas tähenduses, nagu kasutame neid meie. Pidalitõveks nimetati ka mitmeid muid tõsiseid nahahaigusi, mida tänapäeval pidalitõveks ei liigitata. Loetud lõigust selgub, et pidalitõveks nimetati ka mitmesuguseid riiete ja nahkesemete kahjustusi, mis ilmselt olid tekkinud teatud bakterite või seente toimel. Selliseid kahjustajaid on mitmesuguseid, raskemaid või kergemaid, kusjuures kergematel juhtudel piisab eseme puhtaks pesemisest, raskematel juhtudel aga tuleb see põletada. Oleme jõudnud 14. peatükini. Siin antakse teada, kuidas peab preester toimima siis, kui keegi on pidalitõvest terveks saanud. Tuleb rõhutada, et jutt pole sellest, kuidas võiks inimene pidalitõvest paraneda või kuidas peaks ta enda eest hoolitsema. Moosese seadus annab teada, kuidas peab inimene toimima, kui ta on pidalitõvest terveks saanud, ehkki ta ise pole selle heaks midagi teinud. Ja kui võrdleme pidalitõbe patuga, siis on selleski meile oma sõnum. Pole olemas niisugust vahendit, mille abil inimene võiks eemaldada endast patususe. See on võimalik üksnes Jumalale. Patu vastu on Jumal valmistanud universaalse pääste oma poja Jeesuse Kristuse läbi, ja ta on selle valmistanud ilma, et ta oleks selle kohta küsinud nõu inimestelt või kutsunud inimesi appi. Kes nüüd austab Jumala tööd sedavõrd, et peab seda vastuvõtmise vääriliseks ja ka tegelikult võtab selle vastu, see saab päästetud ja oma patud andeks. Siis on kurjus võidetud ja inimene on tulnud surmast ellu. Kolmanda Moosese raamatu 14. peatükk toob lootuse valgust pimeduse keskele. Kogu lootus uuele elule ei olegi kadunud. Tegelikult on Jumal hoolitsenud selle eest läbi terve ajaloo. Kui esimesed inimesed paradiisis langesid pattu, siis tähendas see suurt katastroofi. Inimese ja Jumala vahele tuli eraldav sein. Samuti pole inimeste vahelised suhted sealt peale enam tasakaalus. Valitseb üksteisega võitlemine ja üksteise hävitamine. Inimene ise muutus surelikuks ja sisemiselt vastuoluliseks olevuseks. Kõik see on hävitav ebapuhtus, nagu oli ebapuhas ka pidalitõppe haigestunud inimene. Selline inimene kaotas õiguse osaleda Jumala teenistusel ja samuti sai ta eraldatud kõigist teistest inimestest. Lisaks kõigele nägi ta pidevalt, kuidas tema haigus edasi areneb ja vältimatu surm läheneb. Paradiisis anti keset seda hävingut Jumala tõotus naise seemnest, kes purustab mao pea. Sellele viitavad ka kolmanda Moosese raamatu 14. Peatükis kirjeldatud tseremooniad, millega tähistati paranenud inimese uue elu algust. Aga vaatame kõike järjekorras. Loen 14. Peatükist esimesed kolm salmi. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes. See on seadus pidalitõbise kohta ta puhastuspäevaks. Tema tuleb viia preesteri juurde ja preester mingu välja poole leeri. Ja kui preester vaatab, et näe, pidalitõbisel on pidalitõve lööve paranenud, siis preester käskigu, et puhastatava pärast võetaks kaks elusat puhast lindu, seedripuud, helepunast lõnga ja isopit. Moosesele antud seaduse järgi võis üksnes preester kuulutada pidalitõppe haigestunud inimese roojaseks ja üksnes preester võis ta kuulutada ka puhtaks, kui ta oli paranenud. Preestri ülesandeks ei olnud haige tervendamine, vaid ta pidi haiguse kadumist ametlikult kinnitama. Selle tegemiseks pidi preester ise minema leerist välja, sest roojasena ei tohtinud pidalitõbine teiste inimeste hulka tulla. Pilt preestrist ja pidalitõvest terveks saanud inimesest sobib hästi võrdluseks ka Jeesuse päästetööga. Ta jättis oma taevase kirkuse, et tulla meie juurde, kes elame patuneeduse keskel ega tunne Jumalat. Kuni oleme pidalitõbised, ei ole meil Jumala pühadusele mingit ligipääsu. Sellepärast pidi Jumal ise jätma taeva ja tulema alla inimeste juurde. Selle kohta öeldakse kirjas Galaatlastele 4. Peatükis salmides 4 ja 5. Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla, lahti ostma seaduse aluseid, et me saaksime pojaseisuse. See on Jumala eesmärk meiega, et me saaksime tema lasteks, kes on terved ja õnnelikud. Kui keegi arvab, et elu ilma Jumalata on vabam või õnnelikum, siis on see suur vaimulik pimedus. Aga edasi näeme kolmanda Moosese raamatu 14. Peatükist, mida pidi preester terveks saanud inimese juures tegema. Loen salmid 5-7. Ja preester käskigu tappa üks lind värske veega saviastja kohal. Siis ta võtku elus lind, seedripuu, helepunane lõng ja isop ning kastku need ja elus lind värske vee kohal tapetud linnu verve ja piserdagu seda pidalitõvest puhastatava peale 7 korda ning kuulutagu ta puhtaks, aga elus lind ta lasku väljale lahti. Tähelepanuväärne talitus ja tegelikult vägagi mõistetav. Tseremoonia algas ohverdamisega. Tavaliselt toimus ohverdamine koguduse telgi territooriumil põletusohvri altaril. Siin aga polnud nõnda võimalik toimida, sest pidalitõbine ei tohtinud koguduse telki minna, seetõttu toimus ka ohverdamine väljaspool leeri. See on kõnekas tõsiasi. Kui inimene ei tohi läheneda sellele, mis on püha, siis tuleb Jumal ise inimese juurde. Meie kõigi mineviku kohta öeldakse tabavalt kirjas Efeslastele 2. Peatüki 12. Salmis. Teie olite tollajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Ohvriks valiti 2 rituaalselt puhast lindu, arvatavasti tuvid. Üks neist tuli tappa viitena Jeesuse ohvrisurmale, teine jäi ellu ja tema viitab Jeesuse ülestõusmisele ning surmajärgsele elule. Ka pidalitõbine oli otse kui tulnud surmast ellu. Peale lindude oli tarvis veel seedripuud, helepunast lõnga ja isopit. Tõenäoliselt valmistati neist pintsel, millega piserdeti vee ja vere segu inimesele, kes sai puhtaks. See juures said kõik need asjad veriseks. Ei tea, kas võiks olla selgemat võrdpilti sellele, mis toimus paar tuhat aastat hiljem, puust ristil, mis püstitati välja poole linna ja mis värvus punaseks Jeesuse verest. Isopiga oli tegemist ka Jeesuse surma puhul. Loen Johannese evangeeliumi 19. peatükist 29. salmi. Seal seisis äädikat täis anum. Nad torkasid nüüd äädikaga immutatud käsna isopi roo otsa ja ulatasid selle tema suu juurde. Vill oli muidugi lambavill ja see meenutab meile Jeesust Jumala tallena, nagu Risti ja Johannes teda nimetas. Helepunast värvi saadi teatud surnud putukatest. Nii sümboliseerib punane värv surma kahekordselt. Kõik need selle tseremoonia juurde kuuluvad asjad räägivad ühest ja samast. Esimese Johannese kirja esimese peatüki 7. salmis öeldakse selle kohta, Jeesuse Jumala poja veri teeb meid puhtaks kõigest patust. Oma sõnum on meile rääkida ka veega täidetud saviastjal, aga seda vaatleme lähemalt järgmises saates.
Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri pese puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu ees. Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri pese puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri tee mind õigeks ta sinu ees. Sinu värmetes on minu tervis, sinu haava on me.